Ir 12:05 minūtes, skanējumu sāk ziņu dienesta raidījums pusdiena un tajā plašāk par šajā otrdienā 29. aprīlī būtisko. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti. 67 miljoni eiro. Tik liela summa šobrīd rezervēta Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa pabeigšanai. Mērķis ir to izdarīt līdz 2027. Gadam un šo darbu vadību gatavs pārņemt valsts nekustamie īpašumi. Pirms noslēgts līgums turpmāko būvdarbu izmaksas gan netiek atklātas un tāpat aizvien ir jautājums, kur tiks rasti 10 līdz 15 miljonu eiro, lai izlabotu līdz šim jaunā korpusa būvdarbos pieļautās kļūdas. Par šiem jautājumiem šodien sprieda arī Saeimas atbildīgajā komisijā, kuras norisēja sekoja līdz kolēģis Jānis Kīns. Sveiks, Jāni!
Sveicināti! Jā, atgādināšu, ka pērnā gada ziemā Stradiņa slimnīcas vadība kopā ar valsts policiju pārņēma slimnīcas jaunā korpusa būvlaukumu no uzņēmuma Velve. Drīz pēc tam pilnsabiedrība P un S būvniecība sāka dažādus neatliekamos darbus, lai ēkā novērstu dažādas nepilnības. Šie darbi pašlaik ir pabeigti. Novērsti pelēšanas riski jaunajā ēkā, ir nomainīts jumts, sakārtota lietas ūdens noteks sistēma un izdarītas citas lietas. Radušies izdevumi ir no 10 līdz 15 miljoniem eiro. Un Stradiņa slimnīcas valde un padome uzsver, ka šos neplānotos tēriņus vai neatiecināmos izdevumus nedrīkstētu sekt no pašas slimnīcas budžeta līdzekļiem. Tas, kā šo situāciju risināti ir valdības līmeņa jautājums. Tā uzsvēra Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas padomes loceklis Pēteris Stradiņš.
Slimnīcas pamata tomēr uzdevums ir šī te ārstniecība un medicīna un skaidrs, ka tas finansējums, kas iet šajā lietā, ir jau tā nepietiekams un viņa novirzīšana nu, faktiski tāda valstisku neizdarību sekšanai, nu, viņa nav iespējama. Protams, ka mēs nevaram vēl 5 gadus celt šo ēku. Es gribētu aicināt virzīt šo par citu līmeņa objektu un atrast risinājumu ne 5, bet gadu, nu, maksimums 2 gadu laikā un viņu vienkārši pabeigt. Tas ir mūsu drošības, nu, godīgi sakot, arī mūsu paaudzes kodjautājums.
Un līdz ar šiem neatliekamajiem projekta sakārtošanas būvdarbiem visa būvobjekta nodošanas gala termiņš pašlaik ir pārcelts līdz 2027. Gadam. Atgādināšu, ka sākotnēji termiņš bija 2023. Gads. Un turpmāko būvdarbu tātad veicēju vai būvnieku meklējumu un līgumu slēgšana ir vēl sagaidām tātad un paredzamās izmaksas pašlaik visas puses atturas nosaukt. Taču Veselības ministrija atgādina, ka no Eiropas fondu līdzekļiem šim mērķim ir rezervēts 67 miljonu eiro un tos nekādiem citiem nolūkiem neparedz izmantot. Un vienlaikus, lai process neievilktos ilgāk par nosaukto termiņu 2027. Gadu, Veselības ministrija apliecinājusi, ka šī A2 korpusa pabeigšana ir viena no galvenajām prioritātēm ministrijā, kura arī rēķinās arī ar atvieglotu birokrātiju būvdarbu iepirkumu procesā. Un vienlaikus arī secināts, ka Stradiņas slimnīcas valdei un padomēji vairs nevajadzētu nodarboties ar būvdarbu vadīšanu, un par to ir runāts ar valsts uzņēmumu valsts nekustamie īpašumi, kas ir gatavi pārņemt šo procesu un jau ir gatavi piedāvāt arī komandu šīs vadības pārņemšanai. Un jā, un gal beigās un sēdes noslēgumā Saeimas sociālo un darbalietu komisijas deputāti arī bija viensprātis nekavēties pieņemt prasītās izmaiņas likumos, tostarp arī par būvdarbu iepirkumu procedūras vienkāršošanu.
Paldies, Jāni, teikt vēl par Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvdarbu pabeigšanu, bet skolēni vasaras darbam šogad ir aicināti pieteikties elektroniski. Atrast sev piemērotu vakanci un pieteikties vasaru izmantot ne tikai atpūtai, bet arī vērtīgas darba pieredzes gūšanai varēs jau nākamnedēļ. Un ja kādam skolēnam objektīvi iemeslu dēļ nebūs iespējas pieteikties tiešsaistē, tad reģistrēties varēs arī klātienē Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs. Vairāk nekā 14 tūkstošiem skolēnu šovasar būs iespēja izvēlēties darbu no vairāk nekā 13 tūkstošiem piedāvāto vakanču visā Latvijā. Par to, kādas nozeres piedāvās darba vietas un kādas vēl, kas vēl būtu jāzina skolēniem par vasaras nodarbinātību, ir skaidrojusi kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, kas tad mums būtu jāzina un ir īpaši tiem, kas tad vasarā ir nolēmuši pastrādāt?
Labdien, nu kā jau ir ierasts un kā jau
Ir arī bijis iepriekšējos gadus, tad skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem šovasar varēs pieteikties vasaras darbam, kas būs no 1. Jūnija līdz 31. Augustam. Un skolēni varēs strādāt līdz pat 2 mēnešus ilgu periodu, un programmā var piedalīties tie jaunieši, kur iegūst vispārējo speciālo vai profesionālo izglītību. Un par paveikto darbu skolēni saņems arī atalgojumu, kas būs ne mazākā valstī noteikto minimālo mēneša algu pirms nodokļu nomaksas. Un jāmin, ka tas, ko jau tur minēja pieteikumā, tad tāds jaunums ir šogad tāds, ka pieteikšanās darbam notiks galvenokārt elektroniski, un skolēni ir aicināti reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā, izmantojot kādu no drošas autentifikācijas rīkiem. Tomēr, ja skolēnam objektīvu iemeslu dēļ nav pieejami šie līdzekļi, tad reģistrācija būs iespējama arī klātienē, vēršoties tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē. Un kā norāda aģentūras direktore Evita Simpsone, tad pirms šāda lēmuma pieņemšanas aģentūra ir sazinājusies arī ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, un viņu sniegtā informācija liecina, ka aptuveni 80% jauniešu šajā vecumā, proti no 15 līdz 20 gadiem, jau ir izņemtas un ir šīs personas identifikācijas kartas, turklāt ir pieejami arī citi autentifikācijas veidi, tāpēc tiek pieņemts, ka lielākajai daļai skolēnu reģistrēšanās problēmas nesagādās.
Mēs arī cenšamies mazināt administratīvo slogu un pieņemam, ka jaunieši ir ļoti digitāli attīstīti un spējīgi, un tas noteikti būs liels ieguvums gan jauniešiem, gan arī mēs skatāmies, kā optimizēt mūsu resursu, lai varētu pēc iespējas ātrāk nodrošināt šo digitālo plūsmu, bet lai nesatraucas tie jaunieši, kam tas nav iespējams. Joprojām varēs pieteikties arī personīgi, tātad jebkurā mūsu klienta apkalpošanas vietā.
Šovasar piedalīsies 950 darba devēji, kas ir vislielākais skaits, kopš šī programma tiek īstenota, tāpēc arī tiek paredzēts, ka darbu kopumā varēs nodrošināt 14 tūkstošiem skolēnu, un piemēram pērn tad pieteikušies bija 708 darba devēji, bet vēl gadu iepriekš nepilni 700. Un tāpat arī pieaudzis programmai atvēlētais finansējums, ja pērn tie bija tikai 4,4 miljonu eiro, tad šogad jau 5,4 miljonu eiro. Un ja mēs runājam par to, kur tad skolēni varēs strādāt, tad tās būs dažādas nozares, bet visvairāk darba vietu šobrīd pieejamas vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, tad arī valsts pārvaldē un aizsardzībā, kā arī izmitināšanā un ēdināšanā, apstrādes rūpniecībā, mākslā, sportā un atpūtā, kā arī lauksaimniecībā. Un svarīgi ir minēt, ka darba iespējas skolēniem vasarā būs pieejamas visā Latvijā, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, un kā norāda pārstāvi, tad interese no darba devējiem ir visur un pietiekami aktīvi iesaistās arī reģionos esošās pašvaldības. Un man bija iespēja aprunāties arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvjiem un arī ar kādu skolnieci, kas pērn varēja tur strādāt kā sabiedrisko attiecību speciālista palīdze, un viņa norāda, ka pēc mammas aicinājuma pieteicās, un paklausīsimies Tīnas Birau teikto.
Strādājot, es sapratu to, ka es noteikti gribētu kaut ko saistīt ar medicīnu, bet varbūt ne tieši. Sapratu, cik ļoti liela komanda ir aiz visas slimnīcas darba, un es ieguvu arī šausmīgi lielu pieredzi sadarbojoties, interviju šifrēšana, visa arī tā pati televīzija, daudz jauni cilvēki, ārsti, ar ko varēja parunāties, iegūt viņu pieredzi, dažādas arī medicīnas jomas, ko es iepazinu tajā laikā strādājot tur.
Vakanto darba vietu sarakstus, kurām skolēni varēs pieteikties vasaras darbam, tiks publicēts sākot no 6. Māja Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, tad arī skolēni varēs pieteikties vasaras darbam, un jāmin, ka šo vasaras darbu aģentūra piedāvā jau kopš 2004. Gada.
Paldies, ļoti vērtīga informācija skolēniem, īpaši tiem, kuri vēlas vasarā pastrādāt, bet tie, kas nevēlas strādāt algotu darbu, var pierādīt sevi uzņēmējdarbībā. Liepājā šajās dienās noskaidro Latvijas labāko skolēnu mācību uzņēmumu, jo notiek jauno uzņēmēju dienas. Tur piedalās Latvijas labākie skolēnu mācību uzņēmumi, sacenšoties par iespēju pārstāvēt valsti Eiropas finālā. Un par to vairāk runāsim ar Junior Achievement Latvijas valdes priekšsēdētāju Jāni Krievānu. Labdien!
Labdien!
Latvijas finālam no vairāk nekā 1700 uzņēmumiem ir izvirzīti 20 labākie vidusskolu grupā un 10 labākie pamatskolu grupā. Kas tie ir par uzņēmumiem un kādas jomas pārstāv?
Tātad tie ir uzņēmumi faktiski no visas Latvijas, jo mēs skatījāmies tā, lai ir arī noteikti reģionu pārklājums. Un šajā uzņēmuma sarakstā ir sākot no pārtikas produktiem, kas ir inovatīvi, dažādi risinājumi, piemēram, no ozola zīlēm, veidoti gan bez kofeīna kafija un cepumi, izmantojot tieši ozola zīles vai izmantojot ķirbjus, veidot, protams, ķirbju sukādes. Šobrīd strādā jaunieši pie ķirbju etiķa veidošanas un dažādiem citiem gardumiem. Un tad, protams, ir inovatīvā sadaļa, kas ir inovatīvais sektors, kā piemēram, ir zināmie elektriskie skrejriteņi, kas ir pieejami nomā un uz ielām saņemami. Tā šāda principa skrejriteņa moduli pieliekot pie ratiņkrēsliem. Tātad mēs tik vienu ratiņkrēslu varam padarīt par elektrisko ratiņkrēslu. Vai ir, piemēram, saliekams galds, kas ir noderīgs gan turismā, liels kārtīgs ēdamgalds, kas ir veidots no finiera, bet saliekās kā puzle, aizņemot maz vietas mašīnā un ir ērti saliekams. Vai mājas dārs, kur ir izmantota hidroponika, kas nozīmē, ka augu audzēšanā netiek izmantota augsne, bet tikai ūdens, un augi paņem attiecīgajā daudzumā vajadzīgo ūdeni, un viņiem ir pietiekami arī minerāli vielas, izmantojot šo te tehnoloģiju, lai šo te dārzu audzētu. Un, protams, ilgspēja, kas ir otrais pārstrādājami apģērbi, džinsu bikses, dažādas auduma somas, un aplikācijas, kā piemēram valodu apguves aplikācija, un daudz kas cits.
Nu, jūs jau pieminējāt ļoti daudz interesantu dažādu priekšlikumu no skolāna puses. Kā vispār to visu var novērtēt un kādi ir tie galvenie kritēriji, lai jūs noteiktu, kurš ir labākais?
Jā, nu, protams, tas ir sarežģīts process. Šajās divās dienās viņi tika vērtēti gan biznesa prezentācijās, gan šobrīd ir žūrijas intervijas pie stendiem, kā arī tūdaļ pat būs paneļa intervijas, kas nozīmē, ka uzņēmums atbildēs viens pret žūrijas paneli, kur uzdos jautājumus par to, ko žūrija vēl nav noskaidrojusi, tai skaitā arī uzdodot jautājumus angļu valodā. Un šajā te vērtēšanā tiek vērtēta inovācija un radītā pievienotā vērtība, protams, tirgus konkurence, tiek vērtētas arī finanses, vadība un komanda, un, protams, izaugsme, kā skolēni ir auguši mācību gada laikā, veidojot savu skolēnu mācību uzņēmumu. Un tā skaitā, protams, pārbaudam arī valodu zināšanas, angļu valodu, lai mēs būtu droši, kad Latviju pārstāvēs uzņēmums, kurš spēj angļu valodā atbildēt uz dažādiem biznesa jautājumiem.
Tas nozīmē, ka ir jābūt ne tikai lieliskai idejai, inovatīvai idejai, bet arī prasmīgi to jāmāk aizstāvēt.
Noteikti, un arī, protams, uzņēmējdarbības zināšanām ir jābūt, lai viņi saprastu, kāpēc viņi to dara, kādas ir nākotnes perspektīvas, cik daudz investīcijas būtu nepieciešams, lai uzņēmums pāraukt jau nākamajā līmenī.
Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu fināls ir tāds ikgadējs pasākums. Kā mums ir gājis līdz šim, vai tā konkurence aizvien pieauga?
Konkurence pieaug, idejas kļūst aizvien inovatīvākas un, es teiktu, tādas globālākas. Latvijai ir veicies gana veiksmīgi, bet pirmo vietu Eiropā mēs neesam līdz šim vēl ieguvuši. Mums augstākais rezultāts ir bijusi otrā vieta, kā arī dažādas partneru īpašās balvas. Līderības balva ir mums ir bijusi regulāri, mūsu jaunieši kā individuāli uzņēmumi. Uzņēmēji sevi ir pierādījuši līderībā, bet, diemžēl, godpilnā pirmā vieta vairāk kā 30 gadu garumā, kopš šie te konkursi notiek, diemžēl, mums vēl nav iegūti.
Nu, varbūt šogad, bet ir kādas tendences mācību uzņēmumos, nu, ka vienā gadā skolēni varbūt īpaši pievēršas tieši šim vai citam tematam. Tagad mākslīgais intelekts ir ienācis, varbūt to vairāk izmanto?
Šogad mēs vairāk jutām ilgtspējas jautājumu risināšanu, kas nozīmē, ka jaunieši domā par vidi, par ražošanas procesu, par to, kādus izējmateriālus viņi izmanto ražošanas procesā. Un tai skaitā arī tehnoloģijas. Mēs novērojam to, ka jaunieši mēģina kombinēt šo te ilgtspējas jautājumu ar inovāciju tehnoloģiju principiem. To mēs novērojam vairākos uzņēmumos, par ko mums arī ir prieks, jo šīs te idejas ir gan vienlaikus inovatīvas, tehnoloģiskas, bet tai pašā laikā globāli svarīgais ilgtspējas jautājums tiek risināts.
Jā, paldies par sarunu Junior Achievement Latvijas valdes priekšsādātājam Jānim Krievanam. Tātad Liepājā šajās dienās noskaidro, kurš tad ir Latvijas labākais skolēnu mācību uzņēmums, un tam būs iespēja arī pārstāvēt mūsu Eiropas mērogā. Bet Rīgā šovasar turpināsies pērn sāktie ielu seguma atjaunošanas darbi un seguma plāno atjaunot vairāk nekā 50 objektos. Rīgas domas pārstāve šobrīd sniedz plašāku informāciju par plānotajiem ielu remontiem, satiksmes organizāciju šo darbu laikā, kā arī par mobilitātes punktu izbūvi, un par to plašāk raidījumā pēcpusdienas stāstīs arī kolēģis Viktors Demidovs. Bet apvienības pilsēta cilvēkiem valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Kozlovskis šorīt raidījumā labrīt kolēģei Artais Kujai uzsvēra, ka ielas ir jāatjauno, bet jāsamazina arī auto skaits pilsētā, tādēļ svarīgas ir ērtas alternatīvas gājējiem, velobraucējiem, sabiedriskajiem transportam, un viņa prāt vieta, kur šobrīd visvairāk ir vajadzīgs remonts, ir Vanšu tilts.
Arī pagājušajā gadā mēs veidojām piketu par to, lai izveidotu pagaidu velo joslu uz brauktuves daļas, kas uzlabotu ne tikai dzīvi velospēdētājiem, bet arī gājējiem, kas tur iet, jo nu, tur ir diezgan maz vietas, lai apmainītos, un tajā vietā arī uz Vanšu tilta tas joslu platums atļaut to darīt, nesamazinot kopējo auto joslu skaitu. Tas pretarguments bija, ka nu, tu viņi sāksies remontdarbi, bet nu, tagad mēs redzam, ka iepirkums vēl nav izsludināts, un ātrākais tie remontdarbi sāksies 26. varbūt pa 27. gadā.
Bet jūs aizvien paliekat pie tā, jo nu, droši vien, ka šobrīd būs arī cilvēki, kur sacīs, atveriet acis un apskatieties, kas notiek ap astoņiem. Tur sastrēgums sākas Pārdaugavā Kaunciemielas viadukts, kā tajā pilsētā savietot autobraucējus ar visiem pārējiem satiksmes dalībniekiem.
Šis ir tas labs piemērs, kur tas, ja mēs izveidosim pagaidu joslu, tas nekādā veidā nesamazinās autobraucēju iespēju tur izbraukt. Jā, vienā pusē varbūt 70 km stundu vietā būs 50 km stundā atļautais ātrums, bet tas nekādā veidā nesamazinās kopējo auto skaitu. Un īsnībā nu, nodrošinot to iespēju, daļai cilvēku braukt ar to velo vai iet tur ar kājām, tas jau ir kāds velobraucējs un minus viens autobraucējs, un tas jau ir tāds daļa no risinājuma. Mēs jau varam uztaisīt tur 10 joslas tā Vanšu tilta, bet ātrāk jau cilvēku tur netiks pārti.
Bet nu, plus viens velobraucējs pie esošās Rīgas velo satiksmes un velo joslām, kas, ko tik sakot, nav nemaz tik plašas daudzam velobraucēju skaita pieaugumam, nebūs risks.
Ir tie standarti, cik platām jābūt tam velo joslām, un labi jau ir, ka viņas vispār ir, nu, teiksim, daudzās vietās varbūt arī ir uzkrāsot līniju uz brauktuves, kas arī, diemžēl, nepalielina drošību, kas ir velobraucējiem, bet nu, tas ir vismaz kaut kāds solis pareizajā virzienā, un ideālā gadījumā tā būtu nodalīta tā velojos. Un tas arī nav tikai par velospēdētājiem, tas arī par gājējiem, jo arī diezgan daudz gājēji sūdzās, ka ir cilvēku uz skreidriteņiem, uz velospēdētājiem, kuriem jābrauc par to ietvi, nav vienkārši vietas un nav vērti. Un tad, ja mēs gribam tomēr vairāk cilvēku iet ar kājām, brauc ar citiem transporta līdzekļiem, tad ir jānodrošina tā infrastruktūra. Mēs arī esam apņēmušies Rīgā pie tā strādāt, un arī nu, ja mēs domājam par tām prioritātēm, ko mēs arī Rīgā esam pieņēmuši, un kas ir arī tās prioritātes, kas ir daudz kur citur pasaulē, pirmajā vietā būs gājējs un citi mazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki, tas ir arī velospēdisti, tad ir sabiedriskais transports un tad ir auto. Protams, ielas ir jāatjauno, un viens tur tā kā nedomā auto aizliegt, bet jautājums ir, kā mēs visefektīvāk varam maksimāli daudz cilvēkus pārvietot, un skatoties no citu valstu pieredzes, tā mobilitātes piramīdas ievērošana, tas ir tas galvenais princips, kā mazināt tos korķus, kā mazināt autoskaitu, jo nu, pats par sevi jau tas autoskaits nesamazināsies, bet lai to nodrošinātu, mums vajag tās ērtas alternatīvas.
Tā pilsēta cilvēkiem valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Kozlovskis. Pēc Spānija un Portugāle atgūstas pēc vakar pieredzētā plašā elektroapgādes pārāvuma, kura dēļ abās valstīs tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. Lai gan šajās valstīs elektroapgāde ir atjaunota gandrīz pilnībā, tomēr varas iestādes brīdina, ka iedzīvotājiem arī šodien var nākties saskarties ar dažādām neērtībām, jo atbildīgie dienesti turpina novērst avārijas sekas. Tikmēr tiek skaidrots, kādi bija elektroapgādes pārāvumi iemesli, un vairāk par notiekošo Pirenei pussalā pastāstīs Uldis Česbergs. Sveiks, Uldi! Cik lielā mērā tad ir atjaunot elektrības piegādes Spānijā un Portugālē? Kāda ir tā šī brīža situācija?
Labdien! Portugāles nacionālais elektroapgādes operators šorīt paziņoja, ka elektroenerģijas piegāde 6,4 miljoniem klientu ir pilnībā atjaunota un elektrotīkla darbība ir pilnībā stabilizēta. Portugāles valdība informēja, ka šodien atkal strādās skolas un būs iespējams pilnībā saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Un visā valstī ir pilnībā atjaunota ūdens apgāde, bet Portugāles lielākajās pilsētās Lisabonā un Portu atkal kursē metro un tramvaji ir gan novirzis no grafika, taču vairums maršrutu kursē un viss darbojas. Bet Lisabonas starptautiskajā lidostā vēl notiek elektroapgādes sistēmu remontdarbi. Nu, tomēr lielākā daļa lidojumu gan šajā, gan citās valsts lielākajās lidostās tiek veikti. Spānijā elektroapgāde ir atjaunota par vairāk nekā 99%, tomēr vakar notikušā elektroapgādes atslēguma sekas visā valstī būs jūtamas arī šodien. Nu, tas ir arī saprotams, Spānija ir krietni lielāka gan pēc teritorijas izmēriem, gan pēc iedzīvotāju skaita nekā Portugāle. Un, piemēram, daudz vieta ir atceltas arī šodien mācības, bet Spānijas šķiet transporta sistēma, kas viss vairāk izjūta vakardienas avāriju atkopjas pamazām. Piemēram, galvaspilsētā Madridē, metro un dzelzceļa stacijās atkal sāka kursēt vilcieni. Protams, izveidojās garas pasažieru rindas. Daudzi cilvēki, kas vakar nekur nevarēja aizceļot, šodien atkal grib nopirkt biļetes. Protams, vilcieni uz šodienas reisiem aizņemti. Cilvēki dusmīgi, neizgulējušies, jo nav varējuši interneta un elektrības trūkuma dēļ pasūtīt viesnīcas. Nu, katrā ziņā situācija, var teikt, ļoti dramatiska, un arī daudzās lidostās veidojās rindas ar cilvēkiem, kuri vakar kur nevarēja aizlidot atcelto reisu dēļ, un tad šodien mēģina kaut kur varbūt iesprogties kādā lidojumā. Un, protams, Spānijā ir sākusies vasaras turisma sezona, tāpēc tur atrodas arī miljoniem ārvalstu turistu, tostarp no Latvijas, un es sazinājos ar Spānijas pilsētā Malagā esošo latvieti Tomu, kurš pastāstīja par situāciju pilsētā elektrības atslēguma laikā vakar un par to, kāda situācija Malagā bija novērojama šorīt.
Pirmās pazīmes Malagā par to, kad elektrība būtu pazudusi, mēs pamanījām stāvot pie gāja pārējais, kad Luxford pēkšņi vairs nestrādāja un sākās tāds mazliet neliels hauss uz ceļiem. Tas bija aptuveni ap 12.50, un tad mēs devāmies arī uz kādu no restorāniem, lai paēstu, bet mums atteica, jo teica, ka elektrības nesot un nestrādājot bankas sistēmu, tā ka nevarētu norēķināties neviens. Bet bija arī restorāni, kas atļāva ēst, ja bija ar skaidro naudu, tad bija iespējams pie viņiem paēst. Un otrs arī, jā, bija ļoti dīvaini, kad vēlējāmies tad iet internetā apsīties, kas notiek, bet negāja nekāda mobilē sakara un ne internets nestrādāja. Bija ļoti dīvaini. Un es teiktu arī, ka pirmo stundu, divas stundas policija nebija redzama uz ielām, tā kā nevarēja tā pajautāt, daudziem cilvēkiem bija neziņa. Bet nu tad jau uz vakarpus vēlāk policija tiešām sāk patrulēt uz ceļiem arī, jo bija jāvada kādam satiksme. Un arī tad policistiem varēja palūgt vairāk informācijas, un viņi tiešām patrulēja līdz pat elektrības atjaunošanai, kas notika ap pusvieniem naktī. Šorīt, man liekas, pilsētā viss norit pa vecam, strādā gan pārtikas veikala, gan dažādas ēstuves, restorāni, kā arī policija vairs nav manām tik daudz uz ielas. Arī sabiedriskais transports kursē, jāpiemin, ka arī vakar, kad elektrības nebija, sabiedriskais transports turpināja savu darbību.
Tāda lūk bija situācija vakar, pamazām ikdiena pilsētā atgriežas ierastajā ritmā, bet kas ir zināms par plašā elektrības pārāvuma iemesliem? Izskanēja runas par kiber uzbrukumiem, cik ticams ir šis variants?
Jā, nu joprojām nav zināms konkrēts iemesls, kāpēc notika tik apjomīgs elektroapgādes pārāvums, kāds Eiropā nebija pieredzēts kopš 2010. Gada. Portugāles premjerministrs Luis Montenegrus tā kā mēģināja novelt vainu uz Spāniju, viņš sacīja, ka elektrības padeves pārāvums visticamāk ir noticis tur. Un, nu jā, Portugāla ir saslēgta vienotā tīklā ar Spāniju, tāpēc tas ietekmēja arī Portugāli. Nu, savukārt Spānijas premjeris Pedro Sančes paziņoja, ka tiek analizēti visi iespējamie notikušā cēloņi un aicināja sabiedrību nenodarboties ar spekulācijām, jo pastāv dezinformācijas risks. Un, protams, vispopulārākā sazvērestības teorija ir tā, ka varētu būt noticis kiberuzbrukums, un eksperti neizslēdz šī kiberuzbrukuma iespēju, jo vienkārši mūsdienās kritiskā infrastruktūra, tostarp elektrotīkli, ir saslēgti ar datorsistēmām, kas nodrošina to darbību, bet, nu, protams, nevar spekulēt, un visticamāk paies vēl vairākas nedēļas, pirms pat tiešām uzzināsim, kāds tad bija patiesais iemesls šim te elektroapgādes pārāvumam Pirenei puselā, kas patiešām ir nu, tāds bezprecedenta, jo nu, patiešām ļoti plašu cilvēku skaitu skāra.
Paldies Uldim Česberim, un ar to arī izskan raidījums pusdienu, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ilze Aginta, Renārs Teimanis un Katrīna Bramberga.